እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ መጀመርያ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ኤርትራዊ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ብፍሉይ ቅርፂ ዝተፀውዐ ፈላማይ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ። መድረኽ ዘካየዶ ጉባኤ ማዕረ ክንደይ ሓበራዊ ባይታ ዝሰረተ እዩ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ክልተ ካብ ቦርድ መድረኽ ተዓዲሞም ኣለዉ። ቀዳማይ ክፋል ዝሓለፈ ሰሉስ ቀሪሙ ነይሩ። ኣብ ናይ ሎም ሓሙስ ካልኣይ ክፋል ድማ ብዛዕባ ቅዋምን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዘለዎም መርገፂ ተሓቲቶም ኣለዉ። ኣቶ ስሌማን ኣደም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምኽትል ኣቦ እምበር ቦርድ ክኸውን ከሎ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ኒውዮርክ ኣባል ቦርድ እዩ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ኣብ ግዝኣታዊ ሓድነት ኤርትራ ሓበራዊ ምርድዳእ ኣለኩም ዶ ኢሉ ሓቲትዎም ካብቲ ብሰሉስ ደው ዝበልዎ ኣቶ ስሌማን ይቕፅል።
ስለዚ ኩሉ እቲ ሓይልታት ተቃውሞ ሓደ ናይ ሓባር ሃገራዊ ርክኸስ ዘሎ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ? ንዚኣ ሕቶ እዚኣ ንምምላሽ ኮይኑ ስማዕ ንምክንያት ዋላብቲ ድወፀ ናይ ሓባራዊ ምርድዳ ናይ ፍራንክ ፕረዚደንት ተረኢካት ኣብ ቀዳሚ ትመፅእ ዘላ ሓንቲ ዴሞክራሲያዊትን ንብዙሕነት ተኽብር ንመልኣት መሬትን ልኡላውነትን ዝኽበረላ ሃገር ንምምስራት እዩ። እቲ መሰረታዊ ነገራት እንታይ እዩ? ሓንቲ መሬታዊ መልእታ፣ ሃገራዊ ልኡልነታ፣ ውሽጣዊ ሓድነታ፣ ብዙሕነት ናይ ህዝባ ወዘተ ነዚ ኩሉ እሞ ከዓ ዴሞክራሲያዊት ብቕዋም ዝመሓደር መንግስቲ ዘለዋ ሕጊ ድስፈና ሃገር ምምስራት እዚ እንዶ ቲ ሓበራዊ ሃገራዊ ራእይ ንግዝ ዘለና። ስለዚ ኣብቲ ራእይ ዝተመለሰ ኮይኑ ይመስለኒ እቲ ሽግርና ብዛዕባ ኣንጻር እዚ እውጅ ዝኾነ መርገፂ ዘለዎ ተቃውማይ ምህላዊ ኣይመስለኒ ኣነ ከምኡ ኣሎ ኢለ ኣምንኒ። ግን ምናልባት እዚ ንገዛርሱ እኩል ስለ ዘይኮነ ንሕና እውን ጠገምና ኣለና ብብወግኑ ዝርእዮ ነገራት ስለ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ኣብቲ መሰረታዊ ዕላማ ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሃገር ክኸውን ኣለዋ ዝብል ኣምር ኣብ እያ ዘሎ ይመስለኒን። ግን ንሕና ብዙሕ ካብ ታሪክ ዝመፀ ሽግራት ኣለና። ኣብ ሓደ ተኣፋፍ ዝኾነ ዞባ ኣለና። ብዙሕ ናይ ምትእስታዊ ናይ ገዳማ ብየማንም ፀገማ ጉዳይና ኢትከቱ ዘለሎ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ድፈጠሮ ናይ ብሓባር ንክስርሕ ዘይክእለካ ሃዋህ ሰፊኑ ምህላው እንተዘይኮይኑ ኤርትራ ሉላ ዝትኮናሎ ይብላን ዝብላ ካታዕ ነጥቢ ኮይኑ ዘሎ ዝፈለጥ ኣይመስለኒና።
እዋ ሕጂ እንታይ ዝብለካ ምስጢር ኣይኮነን ኩልና ንፈልጦ እዩ። ምናልባት ኩሉ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝምልከት እዩ ብምዕረ ዝብፅሓና እዩ። ዋላቶም በቲ ሓደ ወገን ዘለዉ እውን እዚ ናትና ምዝርራብ ዘተሲ ዝቃወሙ ኣይኮኑን ስለ ዝበሃል ዘሎ ከም ዓብዪ ሕቶ ዝለዓል በቲ ሓደ ወገን ሕጂ እውን ክደግሞ ብንፁር ንሕና ከም ሃገር ቆይምና ኣብ ቁዋምን ኣብ ካልእ ግዛእቲ ሕግን ምርጫን ንኸይንኣቱ ዓብዪ ፀገም ኣብ ጎረባብትና ኣጋጢሙና ኣሎ። እዚ ከዓ መሬትና ተወሪሩ ኣሎ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ እቲ ዓለማዊ ሕጊ ወይ ብይን ክትግበር ኣለዎ ይብል እዮም። ስለዚ እዚ ሓደ ብይን ኣሎ፣ ኣህጉራዊ ብይን ኣሎ። እዚ ብይን እዚ እውን ክኽበር ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሉኣላዊ ሓድነት ናይ ሃገራት ከኽብራ ኢልካ ኣብ ውሳነ ምሕላፍ ምናልባት ንገለ ወገናት ምቕያም ዶይኸውን ዝብል ስግኣት ኣለዎ። ንዓኻ ኣቶ ስሌማን
በዚ ዝቕየም እሞ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ መሰረታዊ ሃገራዊ መትክል ስለ ዝኾነ ምልኣት መሬት ኤርትራ ልኡላውነታ ክንብል ከለና ወላ ሓንቲ ስድሪ ካብ መሬት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዳማዊ ሓይሊ ክትከውን የብላ ንጥራሕ ዘይኮነስ በብዓቕምና እውን ንኸይህሉ ንቃለሰሉ ዕላማ እዩ። ምናልባት ስለምንታይ ኣብቲ ናይ መግለፂ ናይ ፍራንክፈርት ዝለይ መፅ እንትዳ ኮይኑ ዘረባ እቲ ወቐሳ ኣብ ቦቱ ዘሎ ኮይኑ ንሰብ ዘይ ምቕያም ግን ኣይመስልም። ነቶምቲ ኣቶ ሳንኪር ብሎ ዝፀንሐ ነዚ ዝተፈላለየ በርገሳውን ፖለቲካውን ሓይልታት ኣብ ናይ ሓባር ኣረዳዳኣ ንምምፃእ ዝዓለመ ናይ ሓደ መዓልቲ ፈረቃኑ ተዘይኮይኑ ኣብቲ ፈላለይዎ ዘሎ ኣድሂቡ እቲ ትኽትዓት መታነቲ ፍልልያት ንምፅባብ ዳኣ እምበር ኣብቲ ዘየፈላለየ ነገር እንደገና ምግላፁ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ቀንዲ ኣተኩሮ ናይቲ ዋዕላ ኣብቲ ዘፈላለየና ዘሎ ነገር ስለ ዝነበረ እዩ። እንተ እቲ ብይን ክትግበር ኣሎ ሓሊዎ ከማን ግዜኡ ክትግበር ነይርዎ ትማሊ ክትግበር ነይርዎ ሎሚ ዘይኮነስ ትማሊዮ ክትግበር ነይርዎ። እዚ ኣብዚ ወላ ሓደ ኤርትራዊ ዓይኑ ከይሓሰየ ከሎ ብስምዐ የስማዕ ክዘረበሉ ዘሎ ክቃለሰሉ ክዘረበሉ ጥራሕ ዘይኮነሲ ዓቕሚ እንተልይዎ ክቃለሰሉ ዝግብኦ ነገር ስለዝኾነ ከም ምሱድ ንሓደ ዝቐርቦ ነቲ ሓደ ዝርሕቆ ገርና ክነቕርቦ ግባ ኣይኮነ ዘለኹ እሱ እቲ ጉልሕቶ ግን ኣብ ይኮነን ዘሎ ንሱ ጥራሕ ዩ ንሓንቲ ሃገር ደግብራ ዝብል ዘረባ ግን ክምልስ ይግባ ልክዕ እዩ። ብዛዕባ ኢትዮጵያና ንዘረ ዘለና ብዛዕባ እቲ ብወራር ተታሒዙ ዘሎ መሬት ናይ ኤርትራና ንዘረ ዘለና ብይን እውን ኣብ ጎኒ ኤርትራ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ክትልቀቕ ኣለዋ እዚ ዘካታዕ ኣይኮነን። ግን ከ እዚ ምኽኑ እዩ ገብሮ ድዩ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ንሓንቲ ሃገር ን27 ዓመት ብዘይ ሕጊ ብዘይ ቅዋም ብዘይ ካልእ ርእቶ ተፃወርነት ዘይብሉ ኩነታት ዝያደ ድኽምቲ ሃገር ምፍጣር ከ ይውሕሶ ድዩ ነቲ ልዑላውነት ዝብል ሕቶ እውን ክንሓትት ይግባኣና መስለኒ።
ሕራይ ብወገንካ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ከብዛ ጉዳይ እዚኣ
መሰረቱ እቲ ትሕቶ ክሕቶ ዝግብኦ እዩ ምሕታት ካ ፅቡቅ እዩ ኣብቲ እዋንቲ ከም ብመደብ ተታሒዙ ተዘሪብሉ ዶ ዝብል ከምቲ ዝገለፅናዮ ኣነ ክገፁ ሓጁን ስለማን ክብሎ ፅንሐ እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብኡ ዝነበረ ኣካል እሞ ማለትካ መድረክ ከም ትካል ርኢና ዋላውን ዘይፖለቲካዊ ይኹን ዳኣ እምበር ካብኡ ጀሚና ክንዛረብቲ ኮይና ብዛዕባ እዚ ናይ ብይን ኣብዚ ስሕቶን ክህልወና ንሕና ከንሕናቲ ብመሰረቱ እቲ ብይን ተወዲኡ እዩ ኣብ ትግባር እዩ ክትግባር ኣለዎ ባሃት ኢና ሕጂ ኣብዚ ምሳለ ንሓደ ኣካል ብፍላይ ኢትዮጵያ እዩ ከምዚ ዝርድእ ዘሎ ዝመስል ዘሎ ክወፅካ ፀኒሕ እዩ ብስክፍታ መልክዕ ካብ ስክፍታ ንርኢልና እንተ ዘየልና ኮይና ወይ ኣይተባለን ከዓ እዚ ጌጋ እዩ ንባዕሉ እዚ ንሕና ኤርትራ ኢና ቀዳሚ ንዓና ትምልከተና ኤርትራ እያ ሃገርና እያ ሃገርና ከዓኒ ዶባ መሬታ ባሕራ ኩሉ እዚ እታ ንፈጥ ኤርትራ ብኣይና ክንከይ ስለዚ እቲ ብይን ተበይኒ ተወዲ እዩ ካልኣይ ግዜ ዝዛርቡን ኣይኮነን ብመሰረቱ ኢትዮጵያ ክትክበሎ ኣለዋ ኢና ንብል ኩሉ ሰብኳኹም እዩ ዝብል ወይ ከዓ ኩሉ እቲኡ ዝነበርና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ድዮም ፃናዮ ዘይተዛረብናሉ ምናልባሽ ነቲ መንግስቲ ዝግፍ ኣካል ዝፅበየና ፅንሐ ድሌቱ ዘማልኣልና ክንኮን ንኽእል ግን ኣብ ሓደ እዋን ብሓደ ግዜ ዝውዳእ ነገር መስርሑን ኣይኮነን ንሱ ከ ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንዕኡ ምስ ክልቲ ተዳባሉ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን እሱ ዓንተውን ኣምፂኻ ነርካ ብዛዕባ ቅዋም ዝብል እቲ ቅዋም እውን ንባዕሉ ከምቲ ዝተጠቐሰ ቅድም እቲ ኣብኡ ዝተረኽበ ኣካል ንዕኡ ብመስሮ ቅዋም ናይ 97 ናይ ተግባር ውዓል ዶ ኣይውዓል ዝብል ከም መርእስቲ መፅ ይኮን ኣይክእልኒ ግን እቲ ኣብኡ ዝነበረ ዝበሳ ኣካል ንዑ ዝግስ ባሃልቲ ኢና ኣነ ኹም እየ ዝኣምን ንሱ ካ እቲ እምነት ክኾን ዝግበኦ ወዲ ኣለኹ።
ሕራይ እሞ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ እንታይ ዝቕፅል መደባቱ እንታይ ከም ትፅበዩ ኣቶ ስሌማን ከም ምክትል ኣቦ መንበረ
እቲ ቀንዲ ዕላማና ኣብ ኤርትራ ሰላማዊ ምስትግጋር ናይ ስልጣን ናብ ህዝቢ ንምውዓዝ ዝዓለመ ቃልሲ ብዝሓሸ ኣገባብ ክካየድ ሓደ እቲ ኣብ ግዳም ዘሎ ሃገራዊ ጥምረት ካብዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንላዕሊ ንክበፅሕ ቃልሲ ክቅፅል እዩ ካልኣይ እቲ በኪሩ ዘሎ ውህደት ናይቲ ውሽጣዊ ስቱር ተቃውሞን ኣብ ግዳም ዘሎ ቁሉ ተቃውሞን ድልድል ተመስሪቱ ሓደ ስጡም ዝኾነ ሃገራዊ ንለውጢ ዝዓለመ ምንቅስቃስ ንምፍጣር ዝተጀመረ ክሳብ ሕጂ ምቕሉል ዝኾነ ውፅኢታት ጥራይ በፂሑ ዘሎ ግን ዝያዳ ትብድሆ ቅድሜና ስለ ዘሎ ናብቲ ዕላማና ገፅና ንምምራሽ ብዝለዓለ ደረጃ እቲ ቃልሲ ክቕፅል እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣስጋ እንዳኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሓደ ትካላዊ ናይ ለውጢ ናይ ስልጣን መሰጋግሪ መስርሕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘይምህላው እቲ ካልእ ብርሰት ኣብ ውሽጢ ካልእ ናዕቢ ኣብ ውሽጢ ንከይፍጠር ካብ ብሕጂ እቲ ኤርትራዊ ተቐሪቡ ነቲ ቀዳምነታቱ ብትኽክል ስሪዑ ናብ ለውጢ ገፁ ብሓባር ክምርሽ ክኽእል ኩላትና ብብወገና ንክእሎ ክንፅሕር ኣለና መድረክ ከዓ ነዚ ከም ቀንዲ ዕላማ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ኣብዚ ገፅና ክንከይድ ኢና
ይኸኒለይ
ኣብ መጨረሽታ ክብሎ ዘሎ ኣነ እንታይ እዩ ዘለና ካልኣዊ ጉዳያት ንዕኡ ወዚፍና ነቲ ቀዳማይ ዕማም ለውጢ ሰላምን ዲሞክራሲን ብፅም ዝኾነ ሃገር ከነምፅ ኢና ንቃለ ዘለና እዚ መድረክ ተሽኡ ዘሎ ዕማም ከዓ ንስ እዩ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ተሳትፎ ዘድልየ እዩ ብዘይ ኩሉ ኤርትራዊ ተሳትፎ ከዓ ዝግበር ነገር የለን እቲ ጉዳይ ናይ ኩሉና እዩ እዋናዊ እዩ ክንገብሮ ዝግበኣና ከዓ እዩ ዝግበር ዘሎ እየ ዝብል ሞ ይቀኒለይ ብዛብካና ግዜን ዕድልን ተወልደ
ይቀኒለይ ኣባላት ቦርድ መድረክ ንሃገራዊ ዘተ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ሮቸስተር ኒውዮርክ ኣቶ ስሌማን ኣደም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ቀኒልና ብርክሸት
ይቀኒልና ተወልደ ዝሃብካና